слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сергій Герасимчук, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», власне, фахівець із міжнародних відносин, у тому числі. Пан Сергій переважно спеціалізується на тому, що відбувається в політиках країн, які от найближче до нас розташовані, часто з нами межують. Направду, в цьому є й певна логіка розглядати ці геополітичні процеси іноді вкупі, а не лише поокремо. Пане Сергію, добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Вочевидь, що в останні тижні ви не один раз вже коментували те, що відбувається у сусідній Молдові. І, власне, ці вибори, результати для вас особисто були несподіванкою, бо ще минулого тижня і навіть кілька днів тому так по-різному от коло фахівців, які більш-менш знають тему, ніхто остаточно особливо не давав, не робив якісь ставки, так, тому що здавалося, що так нога в ногу майже йдуть кандидати, а тут досить таки значна перевага, і не знаю, ви прокоментуєте, вочевидь, що значна перевага має Санду.
Відверто кажучи, не хочу собі набивати ціну. Я, як і більшість експертів, вагався щодо того, хто ж стане президентом у Республіці Молдова, тому що показники, як у Маї Санду, так і у чинного, ще дотепер чинного, але вже скоро колишнього президента Ігоря Додона, були досить високими. Щоправда, я припускав перемогу Санду, однак з значно меншим відривом, і я казав про 51% на 49%. Відрив, який ми отримали, значно більше, це 57% на 43%, тобто Майя Санду виграла майже на 15% більше голосів електорату Республіки Молдова. Можна говорити про причини, чому так сталося, чому ці вибори були такими знаковими, як для Молдови, так і для України. І якщо зупинятися на причинах, то їх декілька. По-перше, це те, що за великим рахунком впродовж своєї каденції Ігор Додон не раз дратував громадян Молдови своєю неспроможністю вивести країну з скрутного економічного становища, своїми заграваннями з Російською Федерацією, які зрештою нічого не давали Молдові, своїми спробами протягнути через парламент кабальні кредити з боку Російської Федерації, щось на кшталт того, що президент Янукович в Україні намагався протягнути на завершенні свого ганебного строку правління. Якщо говорити про інші причини, то це ще й те, що дуже мобілізувалася діаспора. Так, Республіки Молдова, яка зіграла роль. Вона змобілізувалася ще в першому турі, і, власне, це дало можливість Майі Санду отримати вищі показники вже в першому турі. Ця мобілізація і ця перемога в першому турі мала дуже велике символічне значення. Вона показала, що голоси людей справді важать, і це мобілізувало людей піти на вибори і у другому турі. Кількість голосів, відданих діаспорою, дуже значна. Вона, боюсь помилитися, але щонайменше там 15% від усіх загалом, хто проголосував у Республіці Молдова, це були представники діаспори. Вони вишиковувались в черги до консульств, вони влаштовували протести, скажімо, під консульством у Франкфурті, де виявилося, що може не вистачити бюлетенів, були протести в Молдаван. І ще один фактор, який спричинив таке голосування діаспори, був, власне, сам Ігор Додон, який виступив з скандальними заявами, щось на кшталт того, що це паралельний електорат, це люди, які не живуть у Молдові, відповідно, не мають права вирішувати за тих, хто тут живе. От і це, звісно, теж мобілізувало діаспору, тому що не живуть вони в Молдові, ймовірно, до певної міри і через таких, як президент Додон, тобто тих, хто не забезпечив у самій Республіці Молдова нормальний розвиток. Якщо говорити про знаковість для Республіки Молдова і для України, то у контексті Республіки Молдова ця знаковість полягала в тому, що знову це були, це, по-перше, це була друга спроба Санду і Додон уже сходились у другому турі президентських виборів у 2016 році. І тоді виграв Додон. І виграв Додон за рахунок того, що його фактично підтримав на той час сірий кардинал Республіки Молдова, Влад Плахотнюк, Демократична партія, її осередки працювали на Додона на виборах, припускають, що були навіть фальсифікації. І зрештою, чому для України? Тому що Додон тривалий час був персоною нон-грата фактично в Україні. З ним не зустрічався ані президент Порошенко, ані президент Зеленський. Весь діалог з президентом Зеленським звівся до того, що Додон його привітав і фактично просив про запрошення, однак такого запрошення Ігор Додон так і не отримав. Натомість Майя Санду має проєвропейські погляди, Майя Санду знайома з президентом України Зеленським, вони спілкувалися, коли вона була прем'єром минулого року. І тому ми можемо розраховувати на те, що президентський рівень діалогу буде розморожений між двома країнами.
От я дивлюсь зараз дані Центральної виборчої комісії Республіки Молдова. Ну, тобто це тут уже сенсації, звісно, немає в тому, що я це зараз дивлюсь. Власне, дивлюсь ті цифри, про які ви, вірніше, не цифри, так, а ситуацію по щодо діаспори, яку ви описали. Це по 93 майже відсотки людей за межами Молдови проголосували за Майю Санду. Це це фантастично величезний просто відсоток. Такий, 7% за пана Додона проголосували. Я не знаю, тут може це упереджено буде підозрювати саме з яких країн голосували за Додона, але і це 243 тисячі виборців, зрештою, з половиною за Майю Санду. І це величезна мобілізація, так, для такої невеликої країни, як Молдова.
Абсолютно, і плюс треба додати, що це мобілізація в умовах пандемії, тобто люди, не боячись, наражаючи себе на небезпеку заразитися, все ж таки вийшли до своїх консульств. Для багатьох це була не просто прогулянка до консульства, треба було приїхати до міста, де перебували консульство. У тій же Німеччині, коли заговорили про те, що кількості бюлетенів у Франкфурті не вистачає, консульство запропонувало звернутися до консулятів в інших містах, скажімо, у Штутгарті. Але ті, хто був в Німеччині, розуміють, що це або летіти, або їхати швидкісним потягом, який коштує немало, або якщо їхати звичайним транспортом, то це сягає 5-6 годин, тобто втрачений цілковито день, і люди були готові навіть на це. Тому мобілізація була дійсно дуже високою.
Та, і от зрештою я просто дивлюсь на ці тисячі, так, от ці в зарубіжному сегменті, так би мовити, так, 243 плюс 18, тобто 250 тисяч, чверть мільйона людей, які взяли участь у виборах, і, по суті, відсутність цих голосів поставили би під сумнів перемогу Майі Санду всередині країни. Там, тому що там 943 тисячі проти майже 700 тисяч пана Додона. Тобто, я до чого ці всі цифри мало цікаві, насправді, до чого я їх називаю? До того, що всередині країни це досить серйозна, серйозний розлом, а принаймні в контексті виборів. З одного боку, це такий американський варіант, так, кілька голосів переважили, і ось ти президент виграв або програв. Як це відображено в ідеологічному контексті всередині Молдови? Тобто, чи говоримо ми зараз, що великою мірою завершується якась епоха для Молдови, якщо посада президента там визначальною є, великою мірою і дуже важливою?
Якщо говорити про те, як це позначиться на майбутньому, то будувати прогнози насправді зарано. От ми справді бачимо суттєвий відрив за рахунок голосів діаспори новообраної пані Санду. Ми справді можемо враховувати той факт, що вона перемогла з великим відривом, але є кілька моментів, на які треба звернути увагу. По-перше, регіональне голосування. Ми бачимо, що традиційно Придністров'я більшою мірою голосувало за президента Додона, а не за Майю Санду. І тут треба просто, можливо, тим, хто про це не знає, пояснити, що у Республіці Молдова, у її сепаратистському Придністровському регіоні також проживають громадяни Молдови, які мають право голосу, які просто для голосування мають в'їхати перейти на територію підконтрольної Республіці Молдова. Так ось цей сепаратистський проросійський анклав голосував більшою мірою все ж таки за Додона. Це не дивно, це зрозуміло, тому що вони є жертвами в тому числі і російської пропаганди, і цього важко було б уникнути. Інша справа Гагаузія, яка теж проголосувала дуже значною мірою за Додона. І ось це може стати свого роду пасткою для Майї Санду, тому що Гагаузія, Гагаузгірі, як її називають у Молдові, це автономний регіон, який, власне, був створений для того, щоб уникнути сепаратистських рухів на кшталт придністровських. І ось що ми маємо. Гагаузам дали трохи більшу автономію, аби вони не пішли придністровським шляхом, а гагаузи, башкани Гагаузі, це обрані голови автономії, дуже часто йшли таким шляхом, щоб задовольнити не тільки Кишиневу, але й Москву. І, зокрема, вони навіть неодноразово виголошували, що у разі, коли буде обмежено суверенітет Республіки Молдова, то вони готові до того, щоб там провести референдум і відділитися. І зараз Майя Санду опиняється у делікатній ситуації, їй треба безумовно знайти якісь підходи до гагаузів і намагатися те, що ми знаємо з власного досвіду, так би мовити, зшивати країну.
Хотів тільки, що цей термін вжити. Власне, от, чи це є на порядку? Ну, тобто в медіа звучать оці гасла про зшивання країни, про те, що там одні, що країна умовно поділена на два якісь табори, там просовєтський, проросійський зараз і проєвропейський. Бо я перепрошую, зараз нам простіше, напевно, мислити категоріями, якими ми оперуємо в межах нашої країни, так, але це не завжди коректно, так би мовити, намагатися перетягнути на іншу країну, де може бути подібна ситуація в чомусь, але в чомусь і відмінна.
Ну, аналогії завжди містять у собі пастку, однак, якщо подивитися на наш з Республікою Молдова відносини, то дуже часто одна країна є для іншої свого роду дзеркалом з цією поправкою на час. Тобто, бувають моменти, коли Молдова демонструє сценарії, які потім можуть бути застосовані в Україні, і навпаки. Так ось, якщо говорити про Республіку Молдова, і говорити про цей розподіл на виборців Додона і виборців Санду, то команда Санду йшла трошки іншим шляхом. І знову тут ми бачимо елементи креативу української команди президента Зеленського. Замість того, щоб акцентувати на європейській інтеграції, акцентувати на розподілі між тими, хто обирають Схід, або тими, хто обирають Захід, команда Санду зосередила свою увагу на боротьбі з корупцією. Тобто вони не говорили про те, що Додон проросійський, вони говорили про те, що Додон корумпований. Звісно, одне іншого не виключає, і ми свідомі, що Додон проросійський, тому що кількість візитів, які він здійснив в Росію, просто захмарна. Перечудували, що при цьому він жодного разу не їздив у сусідні держави, а їх тільки дві – це Бухарест і Київ, Україна і Румунія. Однак Майя Санду не акцентувала увагу на цьому, а говорила саме про боротьбу з корупцією, про боротьбу з корумпованим президентом, про боротьбу з його корумпованою командою. Знову таки, одне іншого не просто не виключає, а одне інше посилює, тому що корумпованого президента простіше купити. І подейкуючи, власне, так і відбувалося, тому що не раз були зливи в медіа, де людина схожа на Додона, там брала курки з грішми, зізнавалася в тому, що Росія фінансує його політичну силу, партію соціалістів Республіки Молдова. Проте ось цей нюанс, так? Ми знаємо, що він проросійський, але ми не говоримо про те, що це його негативна риса. Ми говоримо про те, що він корупціонер, і ось це головне.
Так, тобто йдеться про те, що, власне, цю карту, ну, там проросійську чи антиросійську не розігрували відверто під час виборів.
Так, і відтак, коли Майі Санду доведеться зшивати і, скажімо, здобувати голоси гагаузів, то вона може апелювати до того, знову ж таки, що вона стала не прозахідним президентом, а президентом, який прагне побороти корупцію. А отут уже чергова для неї пастка. Тобто вона пообіцяла, вона має це виконати. Якщо вона цього не виконає, то завищені сподівання, помножені на недостатні можливості, можуть призвести до того, що її рейтинг різко впаде. А зараз вона має справді ці обмежені можливості, можливості, бо більшості в парламенті вона не має. А оскільки ми говоримо про те, що Молдова парламентсько-президентська республіка, то без більшості в парламенті їй може бути складно.
Тобто президент не всевладний, так би мовити, а тільки вкупі, так, в співпраці з парламентом може рухати країну там в один бік чи в інший.
Власне, так. Тобто, в більшості випадків ми мали ситуацію, коли президент мав свою більшість у парламенті. Тривалий час це була комуністична більшість, яка підтримувала президента Вороніна. Потім це був альянс за європейську інтеграцію, який підтримував ВО президента Тімофті і ВО президента Гімпу і президента Тімофті. Потім ми мали соціалістичну більшість, яка підтримувала президента Додона. І зараз, по суті, ми опинилися з новим президентом, який такої більшості ще немає.
Сергій Герасимчук, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», є гостем нашої програми. Вона називається «Громадська хвиля». Ігор Онисенко, звукорежисер. Мене звати Василь Шандро. Ми говоримо в цій частині нашої програми про вибори у сусідній Молдові. А тепер, пане Сергію, іншу аналогію, може, так би мовити, через межу. Та через одного. Знову ж таки, вибори у Білорусі, так, які, ну, по суті, ніяк не можуть завершитися. Та, можна і так сказати про те, що відбувається, що люди протестують проти тих результатів, так, не визнають результати виборів і те, що відбувається у Білорусі. Це дуже цікавий момент, напевно, для розуміння процесів у постцьому совєтському просторі. Дуже неоднорідних. Я не знаю, наскільки нас можна ставити поруч всіх там Білорусь, Україну і Росію в сенсі там певних політичних еволюцій. Але чому у Молдові не можна те, що відбувається в Білорусі? Я не кажу, що це треба, але от чому вдалося провести ці... Тобто ми не ставимо під сумнів легітимність виборів. Це дуже, ну, це супер важлива, напевно, ознака, так, якої так само ми в Україні... От навіть за цієї дуже низької явки, яка вчора була дуже низької на цих місцевих виборах, але і там, і, ну, загалом місцеві вибори, про порушення йшлося, там якісь дрібні, хтось агітував, хтось намагався вкинути, підробити, але, тобто, не йдеться про якусь тотальну масову фальсифікацію. От чому у Молдові, тобто це вже певне теж певний рівень, попри всі ці, ну, м'яко кажучи, непорозуміння, які є в політичних класів всередині країни, от чому в Молдові не можна так, як у Білорусі?
Я думаю, що тут грає роль декілька чинників. Ну, по-перше, Білорусь ніколи не відрізнялася революційністю поглядів. Білоруси ніколи не відрізнялися революційністю поглядів. Лише зараз вони дійшли до того рівня, щоб виходити на протести. Молдова, про Молдову іноді жартують, що Мамалига не вибухає, однак досвід революції 2009 року показав, що коли молдаванам допекти, вони справді теж виходять на вулиці. Тоді йшлося про кілька голосів у парламенті, необхідні для того, щоб переобрати президента комуніста, і тоді народ вийшов на вулиці і, по суті, не дозволив депутатам продатися і дати ці кілька голосів, яких не вистачало комуністичній партії. Власне, тоді Молдова і відійшла від ось цієї концепції совєтської, комуністичної, навіть прогресивно-комуністичної, але все ж комуністичної партії, яка вела її своїм третім шляхом. І тоді гостро постало питання угоди про асоціацію, яка, власне, була і підписана, і ратифікована парламентом Молдови. Тобто, молдавани відчули смак до протестів, і ці протести відбувалися і проти згаданого вже мною раніше сірого кардинала, олігарха Молдови Влада Плохотнюка. Ці протести відбувалися і проти Додона, і хоча вони були недостатньо масовими, вони все ж показали, що народ готовий до спротиву, і просто залякування, розстріли, це вже не пройде. Другий важливий момент – це те, що на відміну від Білорусі, президент у Молдові дійсно не є всесильним. І навіть Ігор Додон не є всесильним, незважаючи на те, що він спирається на потужну фракцію у парламенті. Його всесильність обмежена тим, що у Молдові, крім нього, є ще інші політичні гравці, і Додон мусить грати у формуванні різних коаліцій. І якщо ми подивимося на історію, то навіть у 2019 році він був в коаліції з Санду.
І третій, ну, це такі ситуативні такі
так.
коаліції.
І третій, я думаю, не менш важливий момент – це відсутність прямого кордону з Російською Федерацією. Тобто Молдова, по суті, затиснута між Україною і Румунією. І хоча на території Придністров'я є російські війська і російські миротворці, однак відсутність прямого кордону не допускає прямої російської інтервенції, не допускає закидання російських спецслужб. І це теж той фактор, на який зважають проросійські політики в Молдові. У випадку конфлікту Росія не може протягнути, так би мовити, в лапках братню руку допомоги безпосередньо через кордон.
Так, хоча, до речі, от про цей коридор по північному Причорномор'ю, так, по, власне, півдню України, йшлося з 14-го року, що, власне, ця вся ситуація, яка почалася з Криму, а потім із окупації частини районів в областях Донецькій і Луганській на сході, так, власне, ці плани по півдню українському, так би мовити, дійти до Придністров'я. Про це, я не знаю, можливо, це там напівміфічні якісь, напівлегендарні здогадки і припущення любителів теорії змов, але і таку ймовірність відкидати, вочевидь, не можна було тоді, як і не можна, в принципі, відкидати і зараз.
Ну, цілком погоджуюсь з вами понад те, коли президент найпотужнішої держави у світі, Сполучених Штатів, послуговується подекуди конспірологічними теоріями, то й нам не гріх, так би мовити. От. Що стосується цього коридору, то його міфічність насправді не є аж такою
применшеною,
міфічною, так, тому що справді йшлось про те, що проєкт «Новоросія», який просувався у 2014-2015 роках і провалився завдяки тому, що йому дали спротив передусім в Одесі, от він справді мав на меті такий коридор, і це би дуже допомогло Придністров'ю, придністровським сепаратистам та російським військам там, тому що, скажімо, з початку війни Республіка Молдова заборонила ротацію військового персоналу, і добитися цієї ротації можна тільки шляхом або, якщо це дозволять робити через аеропорт Кишинев. От, і якщо і Україна, і Румунія, або просто хтось із цих двох країн дасть свій коридор для ввезення таких військ, а ні Україна, ні Румунія не мають для цього ні підстав, ні інтересу.
Сергій Герасимчук, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», є нашим гостем. Ми говоримо про вибори у Молдові. Майя Санду, новообрана президентка цієї країни. Володимир Зеленський, президент України, привітав уже Майю Санду, так, із цією перемогою, написав про це у Твіттері, почав ранок з гарної телефонної розмови з Майю Санду, привітав її з перемогою на виборах президента Молдови, упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів. З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва. І обозріватель передає, так само посилаючись на брифінг Майі Санду, що і вона в тому числі згадувала Україну у своєму виступі. Пане Сергію, є якісь підстави припускати, що стосунки наші, так би мовити, вийдуть за межі цих обмінів на брифінгах і в Твіттері? Тобто, що це насправді може бути якесь навіть не перезавантаження, а завантаження або формування нових стосунків в нових умовах двох країн? І чи може це спрацювати якимось чином в контексті європейської інтеграції так само для обох країн? В яких чи в подібних ми позиціях перебуваємо із Молдовою тут?
Ну, якщо говорити про завантаження відносин або його перезавантаження, тому що ми мали непогані відносини свого часу за президента Порошенка, коли Додона стримувала Демпартія у парламенті, от, то є певні підстави як для оптимізму, так і для песимізму. Підстави для оптимізму полягають в тому, що у Санду є цілком чіткий погляд на те, що відбувається у Придністров'ї. На відміну від президента Додона, Майя Санду не вітає там ані присутність російських військ, ані присутність російських миротворців. Натомість Додон навіть вітав миротворчу місію Російської Федерації ним роком перебування на території Молдови, що виглядає трохи дивно, щонайменше, від голови суверенної держави. Майя Санду відтак не буде пропонувати модель врегулювання у Придністров'ї за федералізацією, за планами Козака для України, хоча Додон натякав, що якщо буде успішна модель врегулювання Придністровського конфлікту, то його можна буде поширити і на Україну. А цю успішну модель педалював саме знаменитий російський дипломат Козак. У президента Зеленського і у президента Санду приблизно однакова риторика щодо боротьби з корупцією. Власне, на цій хвилі вони обидвоє і здобули найвищі посади у обох державах. Під час приїзду Майї Санду в якості прем'єр-міністра у 2019 році вона так само говорила про те, що боротьба з корупцією має бути визначальним, одним з визначальних чинників взаємодії між двома державами. І про цю боротьбу з корупцією ми можемо говорити також в контексті посилення контролю за рухом товарів через Придністровську ділянку українсько-молдовського кордону. От, насправді ситуація там досить покращилась, а через ковід взагалі такий рух як товарів, так і людей дуже скоротився. Однак на перспективу ми можемо говорити про прогрес у цьому напрямі. Що стосується європейської інтеграції, так, ми бачимо, що Захід прихильно ставиться до Майї Санду, і відтак ми можемо говорити про те, що якісь ініціативи, як держави підписанти угоди про асоціацію, ми можемо пробувати просувати разом. Щоправда, залишається ось ця проблема з відсутністю більшості у парламенті. Тобто, якщо Майі Санду не вдасться сформувати більшість під себе і не вдасться перезапустити парламент через дострокові вибори, то є певні механізми співпраці, в тому числі багатосторонні, які будуть пригальмовувати.
Ну, або може бути те, що відбувалося із Додоном, в тому числі, от минулого року, здається, ми з вами розмовляли, власне, ці всі кризи політичні, які відбувалися в Молдові, відбувалися, зокрема, через неможливість домовитися президентові з парламентом і урядом. Тобто, коли оцей був такий різнобій і різнорухи взагалі в контексті того, що має, ну, куди має рухатися країна.
Так, власне, ми можемо отримати і таку ситуацію, і єдине, що від цього упереджає, це те, що це перевага Санду у голосах, і це можливість протестів, які будуть підтримувати Майю Санду вже як президента.
Пане Сергію, ще одне запитання в мене є, стосується інших сусідів, не нас, а Румунії. І воно може видаватися і некоректним з одного боку, але вочевидь, з іншого, ну, має якісь підстави. Ми знаємо ці всі рухи, такі прорумунські, в тому числі, так, і не дивина, вочевидь, що частина громадян Молдови там можуть мати і документи відповідно сусідньої держави, і, так би мовити, цей рух доцентровий до Румунії, він досить так само помітний в Молдові. Тут не хочеться, я не знаю, бо ця аналогія, напевно, не зовсім коректна: Україна, Росія, Молдова, Румунія в цьому контексті. Але от як дивляться на Румунію у Молдові? Чи є там одна, дві або три точки зору на те, що хоче Румунія? Кого в ній бачать? Друга, ворога, сусіда хорошого, з яким треба жити і так далі?
Якщо говорити про румунсько-молдовські відносини, то треба дивитися і на Молдову, і на Румунію. Як сприймають Молдову у Румунії, як сприймають Румунію у Молдові. У Румунії є декілька підходів. Один з них полягає в тому, що дійсно треба розвивати сусідські відносини і підтримувати Республіку Молдова, тому що це близький сусід. І один з попередніх президентів Румунії, Траян Басеску, навіть запроваджував цю концепцію про те, що це народ, який говорить однією мовою, має одну культуру. І власне, це справедливо, тому що у Молдові дійсно говорять румунською мовою. Є також ті, хто більш радикально ставляться, ще більш радикально і просувають ідею Унірі, тобто об'єднання Румунії і Молдови, так як це було до пакту Молотова-Ріббентропа. У самій Молдові так само є уніоністи, от є ті, хто поширюють так званого молдовинізму, тобто що Молдова насправді є окремим від Румунії, не тільки окремо від державою, але і окремим від Румунії народом. От і є ті, хто просто меншою мірою зважають на ці нюанси. Якщо говорити про підтримку уніоністів, то з одного боку ми маємо показники, коли в ході різнорідних соціологічних опитувань люди говорять про їхнє бажання приєднатися до Румунії, і ці показники часто сягають навіть 30%. Тобто третина населення Молдови хотіла би унірі. Проте я звертаю увагу ще й на інший індикатор. Це індикатор підтримка тих політиків, які піднімають питання об'єднання з Румунією у своїх програмах і ставлять їх на чільне місце. Такі політики в тому числі брали і участь і у президентських виборах. Це Октавіан Цику, це Дорін Кертаке. І якщо подивитися на їхні рейтинги у першому турі, то вони були в межах 1-2%. Тобто, з одного боку, чисто гіпотетично, третина молдаван не проти того, щоб об'єднатися з Румунією. Однак це ж ніяк не виливається у 30% підтримки тим, хто ставить це на порядок денний у політикумі.
Дякую вам. Стежитимемо далі за ситуацією у Молдові, як вона розвиватиметься. Сергій Герасимчук, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був із нами. От протягом півгодини майже говорили ми про вибори у Молдові.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.